Yesu wi hay goto wawa serwude imbe dido. A wawa yide yidde Yesu jida setanne joni non ahani subad hakkunde mabbe dido. Yesu ma wala setanne be do dido jokke e Yesu dum wadi be beddi sana mujju mabbe e der jayenge. Be cere e ngurna mabbe adan adan ga. Be ngati lawol bulgongol gol setanne gol be cubima lawol mojjol gol gol Yesu gol. So tawi a subima Yesu hono no charnoma ni joni non ahani jokkade makko. Yesu buri tetane hewde dole. Yesu wi mo hokkama do kattan les leydi hono no do asuman ni. To do leggal ngal Yesu heɓi ton dole ɗe ganduɗa non non sata ene yannina. Joni non Yesu ne anduma omi yiɗi dandudema. Komi gaynako moƴƴo ɓele andi jawɗam ɗi fof. Jawɗam ɗi ɓe gandi kam ɗum waɗi mi hokka gurnaɗam haɓe gurta. Yesu ne aynuma e makko aɗa wonde hakkille yeedere kañume foftere. O wi min woni annore aduna o. Kala garɗo e yam yahata e nde ñiɓɓere ma o yaha e nder annore Allah nde. Sa rewi Yesu andi jonina a natti wonde majjuɗo. Yesu wi komin woni lawol ngol. Sa rewi goɗɗo lawol a wonta wadde majjere. Yesu wi komin woni gonga ka. Sa rewi Yesu hankadi hanani hulde mayde. Yesu wi komin woni gurdam.